Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien Marijos radijo studijoje viešiai politologas Dovilas Petkus. Taip pat laidoje su juo ir Liutauras Serapinas, kuris užduos vieną kitą klausimą gerbiamam politologui Dovilui. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas Dovilai, su šventom Velykom.
Per amžius su šventom Velykom ir jūs, Liutaurai, ir visus mūsų klausytojus.
Taigi, manau, kad klausytojai turi teisę net ir tokiu šventu metu, švenčių iškilmių metu pasiklausyti ir aktualių dalykų, kurie nėra šventiniai, kurie yra tam tikras vargo rūpešių nerimo bagažas, kurį mes ant savo pečių norime ar nenorime, turime nešti. Kalbėsime šiandien apie valstybės įstatymų projektus ir pačius įstatymus bei įstatinės galimybės, kurios gali pakreipti mūsų gyvenimą mums negeidaujama ir mūsų pasaulėžiūrai bei pasaulėjautai priešinga kryptimi. Kalbėsime apie abortų problemą. Abortai tai yra, o galbūt gerbiamas Dovilai, jūs pasakykite, kas yra abortai ir kodėl tai problema?
Abortai, jeigu man reikėtų tai pasakyti, kas tai yra, aš sakyčiau, kad tai yra geras burtažodis apibūdinimu. Šiaip mechaniškai atsakant į tą klausimą, abortas būtų, na, mažo žmogaus nužudimas motinos iščiose, jeigu mes techniškai kalbam apie tai. Tačiau dažniausiai tai būtent ir įvelkama tas, aš sakyčiau, įteisintas, politizuotas žmonių žudimas ir už tam tikrų frazių, kaip abortas ir panašiai. Tai sakau, jeigu techniškai aiškinant, tai mažo žmogaus nužudimas iščiose, tačiau šiaip tai yra toks burtažodis, kuris savotiškai nuima tą tokią įtampą, nenorint to įvardint nužudimo. Yra dar dalykas. Pavyzdžiui, tas įstatymo projektas, apie kurį mes dar šnekėsim, kuris skirtas abortam, jis netgi vadinasi ne abortų koks nors įstatymas, jis vadinasi reprodukcinės sveikatos. Tai supras, kad čia yra rūpinamasi kažkokios tai, na, gimdyvės ar ko nevaisiaus, nors labai sunku įsivaizduoti, kuo čia yra rūpestis jo sveikata. Tačiau tai yra pristatoma kaip sveikatos klausimas. Taigi, aš sakyčiau, kad tam žmonių žudimui motinos iščiose nuslėpti tam krūvį, kurį realiai neša tas visas aktas, tai tam yra sugalvojama įvairių burtažodžių. Abortas yra produkcinė sveikata ir jais yra pavadinami tie dalykai.
Gerbiamas Dovilai, pasakykite, o kodėl būtent šiuo metu reikia vėl kalbėti apie šią problemą? Negi nėra kitų problemų?
Taip, iš ties labai geras klausimas ir mes girdime, kad valstybėje viduje ir aplink mus yra begalės problemų, kurios tikrai spręstinos, tačiau, kaip žinia, dabartiniai valdančiųjų atstovė Birutė Vėsaitė drauge taip pat ir su liberalų atstovais ir su konservatorių atstovais, tai yra konkrečiai socialdemokratai kartu su opozicinėmis konservatorių liberalų partijomis pateikė įstatymą, kuriame būtent abortai būtų įtvirtinti įstatymu, dabar jie yra reguliuojami ministro įsakymu ir taip pat jų atlikimas būtų pratestas iki 22 savaitės. Tačiau aš iš tikrųjų turiu tokią teoriją, ją jūs galit pavadinti sąmokslo, kodėl dabar reikia kelti šitą klausimą ir vat kodėl Lietuvoje atsirado toks siūlymas įtvirtinti įstatymų būtent. Ir aš manyčiau, kad tai tam tikra prasme yra susijęs netgi su globaliais įvykiais, kurie vyko už Atlanto prieš 3 metus. Mes atsimenam 22 metus, kuomet dar iš pirmos Trumpo kadencijos paskirti Amerikos aukščiausiojo teismo teisėjai tiesiog aukštyn kojom apvertė tą vadinamą Roe vs. Wade bylą, kuri, priminsiu, 73 metais buvo priimtas būtent tada, iš esmės, aukščiausio teismo išaiškinimas Amerikoje, kad esą visi piliečiai turi teisę, konstitucinę teisę į abortą. Ir tai buvo tokia, nu, galim sakyti, konstanta, kuri vakarų politiniam pasaulyje nekito ir kad abortai būtų, na, atšaukti, čia net minties tokios nebuvo, tačiau taip atsitiko vos prieš 3 metus, 2022, kuomet iš tikrųjų konservatyviai nusiteikę teisėjai, jų dauguma nusprendė, kad vis dėlto nėra tokios konstitucinės teisės ir valstijos yra laisvos apsispręsti ir balsuoti, kaip reguliuoti savo abortų įstatymus, kad tikrai tokios konstitucinės teisės juo labiau nėra. Ir prisiminkim, kokia reakcija buvo Europoje. Europa, konkrečiai Prancūzija reikia išskirti, Prancūzija čia šiuo atveju nuėjo toliausiai reaguodama į šitą įvykį, nors atrodo, kas ją ten kasytų dėl to, kas vyksta Amerikoje abortų klausimu. Tačiau Prancūzijoje netgi buvo pakeista konstitucija parlamente, kad būtent konstitucijoje padaryti įrašą, jau ne konstitucinio teismo išaiškinimas kažkoks, kad tai būtų prieinama paslauga, kaip jie vadina, bet būtent konstitucinė teisė į abortą. Ir nes ir būtent aplikuojant į tai, kad štai 50 metų egzistavo abortas, tačiau Amerikoje ėmė ir pasikeitė, todėl neleiskime, kad pasikeitus kažkokiam politiniam klimatui, galbūt toj pačiai Prancūzijoje atėjus kokiam naujam politikui, kuris būtų, pavyzdžiui, nusteikęs prieš abortus, ta abortų teisė būtų panaikinta, tai buvo nuspręsta tai įtvirtinti netgi konstitucijoje, kas žinom, kad po to iš konstitucijos išimti arba tai pakeisti, ten reikia 3/4 kongresmenų arba referendumo ir panašiai. Tai aš manau, kad tam tikros tendencijos ir jo labiau žinant, kad ne tik toks sprendimas teismų buvo prieš 3 metus, tačiau dabar pats Trumpas perrinktas vėl Amerikoje ir tos politinės nuomonės, kad vis dėlto abortas nėra kažkokia ar konstitucinė teisė ir kad tai turėtų būti reguliuojama kur kas griežčiau, kad mes turėtume tai išgyvendinti iš savo visuomenių. Tai būtent yra bijomasi savotiškai tokios pozicijos ir netgi Lietuvoje yra reaguojama savotiškai užbėgant įveikiam už akių, kad neduok die pasikeis politinis klimatas, ateis kažkokie kiti politikai. Dabar yra tik tai, kadangi pas mus ministro įsakymų reguliuojama, tai priimkim geriau įstatymų, kas bus priemus tokį įstatymą, bus žymiai sunkiau vėliau kažkaip pakeisti ar anuliuoti būtent abortų įgyvendinimo Lietuvoje. Tai aš sakyčiau, kad čia yra toks kai kurių valdančiųjų ir opozicijos atstovų Lietuvoje baimė dėl įvykių Amerikoje ir kad tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, abortų uždraudimas, panaikinimas, platesnis reguliavimas, tai gali atsiristi ir iki Lietuvos ir tam norima užkirsti kelią.
Mėly radio klausytojai, šiandien laidoje apie abortų politiką, pasekmes ir moralinį įvertinimą pasakoja politologas Dovilas Petkus. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir dėkuoju Dovilai už labai išsamų tokį politinį šio privalomo mums gyvenimo fakto pateikimą. Nes bet kuriuo atveju, nepriklausomai nuo mūsų pasaulėžiūros ir įsitikinimų arba moralinių bei religinių realybių, įstatymai bus privalomi. Norėčiau paklausti, moralinis tas skilimas tarp įstatymų, kuris labai tiesiogiai ir atvirai prieštarauja krikščioniškam mokymui ir auklėjimui. Kaip morališkai mes turime priimti va tokią prievolę, kurią demokratiniu būdu valstybės vadovai mums pateikia?
Aišku, mūsų kaip krikščionių pareiga visų pirma yra nepritarti ir netoleruoti iš esmės tokio įstatymo, apie jį kalbėti, viešinti, tai aš labai džiaugiuosi, kad yra tikrai nemažai tų pačių krikščioniškose organizacijose veikiančių žmonių, tai mes galim prisiminti ir krizinio neštumo centras, kurie tikrai Dievo darbą atlieka, kuomet abejojančios merginos moteris dėl savo neštumo laimiai patenka į jų rankas, kreipiasi į tuos specialistus, kurie dirba krizinio neštumo centre ir iš esmės tai lemia, kad dažniausiai moteris priima sprendimą, kad vis dėlto apsisprendžia gimdyti tą vaiką ir tai yra didžiulis darbas, kurį mes darom. Aš pasižiūrėjau, iš tikrųjų, tam tikri skaičiai gali atrodyti džiuginantis, abortų skaičius Lietuvoje mažėja, tiesa jų vis dar yra apie 2,5 tūkstančio, paskutinių gal metų nepasakysiu, čia buvo 22 metų maždaug statistika. Tai aišku, lyginant su sovietmečio pabaiga, jų yra gerokai mažiau, kita vertus ir pastojimų skaičių, gimdančių žmonių, jaunų gimdančių žmonių skaičius taip pat ir Lietuvoje yra gerokai susitraukęs. Tačiau iš esmės politikoje tiek praeitoje kadencijoje, tiek dėje su tokiais pasiūlymais įstatymų, kaip ir dabar iš esmės, yra formuojamas tas nuo, dar sakyčiau, seksualinės revoliucijos laikų sprogęs, 68 metais sprogęs dalykas, kuomet ta, galim sakyti, sekso be pasekmių revoliucija, jinai įsitvirtino įstatymuose ir vienas iš tų seksualumo pasiekmių reguliavimo tapo abortas, kuris esą turėjo būti plačiai prieinamas. Ir būtent su lik šituo įstatymu mes galim pasakyti, kad prasideda ir toks šeimų, litiškumo ir galų gale pačios demografijos erozija visoje vakarų Europoje, visoje vakarų bendryje, kaip po tokioj. Ir tie įstatymai reikia prisiminti, kad na, tokios praktikos abortų, tai apskritai jos kažkada dar prasidėjo ir Sovietų Sąjungoje. Dažnai užmirštama yra iš tikrųjų, kad tiek visi šeimos kvestionavimo dalykai, tiek abortai prasidėjo netrukus po spalio revoliucijos ir buvo įgyvendinti pirmiausia Sovietų Sąjungoje, o vėliau jie buvo per tokias neomarksistinės formas, per 68 tą seksualinę revoliuciją, jie buvo, na, išplito vakarų Europoje kaip tam tikra feministinė ar moterų teisė ir buvo įtvirtinta gal galiai įstatymuose ir kaip ir minėjau, net priimti konstituciniai išaiškinimai, kad esą yra visuotinė tokia teisė į abortą. Ir tas dalykas, kad tai 50 metų buvo iš esmės nekvestionuotina apskritai, ta prasme, abortas buvo jau kaip tokia realybė, su kuria visi susitaikė, kad čia niekas nepasikeis. Ir iš tikrųjų, prieš 3 metus įvyko tas žemės drebėjimas šitų klausimų Amerikoje. Ir čia buvo iš tikrųjų pavyzdys, kiek daug lemia, kaip yra skiriami teisėjai ir kokių pažiūrų jie yra, kokių moralinių vertybių jie laikosi. Ir iš tikrųjų, tai yra pasirodo vienas iš pagrindinių kriterijų. Apie tai nebuvo daug kalbama 30-40 metų atgal. Dabar aš čia galiu prisiminti, atėjo gal ir visai nesen, nors visai kita tema, bet visai nesenas mūsų konstitucinio teismo išaiškinimas dėl to, kad vienalytės poros irgi turėtų teisę įregistruoti savo ryšį ir santoką, tai aš sakyčiau, kad iš esmės ir iki mūsų dėjo jau tas klausimas, kad teismuose iš tikrųjų turėtų būti ne paskutinėje vietoje ir kandidatų moralinės pažiūros, nes tai galų gale tampa vienais pagrindinių aspektų, pagal kuriuos yra priimami arba išaiškinami tam tikri sprendimai.
Dėkojame Jums, mėly radio klausytojai, šiandien prie mikrofono Dovilas Petkus ir Liutauras Serapinas kalbame apie aktualius sprendimus, kurie vienokiu ir kitokiu būdu mus paveiks, palies. Ar galima būtų žengtelti klausimą truputį į šoną? Gal tai nėra tiesiogiai susiję, bet labai arti, kai kalbame apie požiūrį. Požiūrį, ar abortai yra moralu, ar tai yra teisinga, ar tai yra reikalinga. Kodėl vis tik kalbame apie abortus, o ne sterilizaciją?
Žinot, ta prasme, sterilizacija galbūt čia kam nors yra pernelyg kraštutinė priemonė, kuomet žmonės galvoja apie tai, kad jie kada nors vis dėlto nori susilaukti vaikų. Tačiau iš esmės jie nesuvokia, kad darydami abortą jie gali iš esmės taip padaryti savo tokią žalą, kad tų vaikų niekada neatsirastų. Ir tas liečia ne tik abortus, kuomet mes kalbam apie medicininius abortus, mes kalbam ir apie cheminius abortus, kurie, pavyzdžiui, praeitos kadencijos metu buvo plačiausių būdų įteisinti Lietuvoje, tai aš kalbu apie tabletes, kurias tiesiog išgėrus iš esmės ankstyvoj fazėje tau vyksta persileidimas ir tu prarandi vaiką. Ir mes turėjom tuo metu, aš neprisiminsiu tiksliai, ar čia Laisvos visuomenės instituto ar kitų organizuojama labai puikia konferencija, kurioje būtent buvo išdėstyta labai paprastai statistiškai, kad ne tik psichologinės bėdos moterim po abortų, tačiau po medicinių ir cheminių abortų taip pat yra didžiulė rizika, kad tu apskritai niekada daugiau nepastos ir neturėsi vaikų. Tai turbūt šitas būtų pagrindinis atsakymas, o kitas dalykas, kuomet klausim apie įstatymus ir moralumą, tai aš taip įsivaizduoju, kad įstatymai, šiuo atveju abortas kaip toks, ačiū Dievui, dar neverčia per prievartą pasidaryti jo, tai yra kaip sakyti, tam tikrai tokia išpopuliarinta teisė pasidaryti abortą kol kas, tačiau principas yra tas, kad įstatymai iš tikrųjų, kurie yra priimti, jie formuoja ir tam tikras moralės normas, jie kuria, jie yra kaip kelio ženklai. Jeigu mes turim kelio ženklą nevažiuok daugiau negu 90, nu, tai vis tiek mums ne šiaip, kad nevažiuok 90, tačiau kad važiuot daugiau negu 90 yra blogai, kad tai yra pažeidimas ar taip toliau. Tai iš esmės, kuomet mes turim abortus įteisintus, tol mes ir savo visuomenį, savo piliečiam formuojam nuostatą, kad viskas čia su jais yra gerai. Nepaisant to, kad tai yra dar sovietmečių įvesta komunistinė praktika, pas mus įsigyvenusi, bet iš esmės mes, kol mes kažkaip nereguliuojam, neturim net tokių variantų, kuomet kur Lenkija, pavyzdžiui, turi, kur pagal tam tikras išimtis tik tai abortai yra daromi, tai iš esmės, kol mes neturim netgi tokio reguliavimo požiūrio, tai iš esmės mes kaip visuomenė, politikai, mes primetam tą idėją, kad viskas su abortais yra gerai ir žmonės savotiškai morališkai save taip pat pateisina, kuomet daro abortą, nes, na, juk jie yra legalūs. O jeigu legalūs, tai reiškia, viskas su jais yra tvarkoje, ar techniškai, ar moraliai. Tai iš tikrųjų mes čia turi ir politikai suvokti atsakomybę, kad jie visada neša ir tam tikrą moralinį krūvį, formavimo krūvį. Įstatymai formuoja žmonės, tokius įstatymus, kuriuos mes priimam, jie iš esmės formuoja žmonių moralę toje valstybėje, kurie jie gyvena.
Grįžkime vėl prie tų dviejų labai svarbių terminų, kuriuos jūs jau paminėjote šiandien, gerbiamas Doilai, tai įsakymas ir įstatymas. Yra ruošiami projektai, taip, ir pagal tą turinį, kuris šiuo metu yra formuojamas ir dedamas į įstatymo projektą, yra numatyta, jog medikamentinį ar cheminį ar kokį kitokį chirurginį abortą galima bus pasidaryti už dyką. Ta prasme, mokesčių mokėtojai, tai yra aš, tu, mes visi, apmokėsime šitą paslaugą. Morališkai žiūrint, tai mes lyg ir prisidedame prie žmogaus nužudimo, nors mūsų pasaulė žiūra yra visiškai priešinga. Ką daryti? Nemokėti mokesčių?
Na, kas ciesoriaus ciesoriai, tai iš tikrųjų nemokėjimas mokesčių, tai būtų irgi tam tikras nusikaltimas šiuo atveju iš mūsų pusės, bet ką turėtumėm padaryti ir ką mes sėkmingai darome tam tikrais atvejais, tai yra tokius įstatymo projektus sustabdyti. Ir beje, aš turiu čia tikslumo dėliai ir teisybės dėliai pasakyti, kad praeitą savaitę vis dėl to tas įstatymo projektas, kol kas jisai iš darbo tvarkės buvo išbrauktas, nes būtent buvo iškart kilo pasipiktinimas ir labai ačiū ir įvairiom krikščioniškom organizacijom ir Laisvos visuomenės institutui ir kitiem, kurie laiku ir vietoj sureagavo, kurie neleido šito įstatymo projekto nukišti į kokį stalčių, į kokį popietinį svarstymą, kurio niekas niekada nežiūri ir iš tikrųjų buvo sureaguota staigiai, klausimas pakeltas, tai kol kas mes iš valdančiųjų neturim šiuo metu dar valios čia ir dabar tokį įstatymą priiminėti. Pagrindinis dalykas, kas keičiasi, tai būtent aš jau ir minėjau, kad tai būtų ne įsakymo, o įstatymų priimtas ir kaip ir sakiau, mano požiūrį tai yra daroma tam, kad vėliau tokį sprendimą būtų sunkiau atšaukti, kad tie abortai toliau liktų egzistuoti, tačiau aišku, iš esmės tai čia yra vis dėlto politinės valios toks klausimas, kad kai kuriem politikam, na jam mes kiekvieną kadenciją susidurėm su panašiom iniciatyvom, tačiau kai kurie jau politikai iš esmės jau visą eilę kadencijų pasižymėję yra šitais klausimais ir man yra sunkiai suvokiama, kaip galima nuolat ir nuolat grįžti prie tos intencijos kurti įstatymą, kurio de facto galutinis tikslas yra nužudyti daugiau vaikų. Tai tiesiog man yra sunku suprasti, kas iš esmės dedasi tų žmonių galvose. Galbūt yra kažkokie sužeidimai viduje, kurie taip pasireiškia. Tai iš tikrųjų čia reikia tiek reaguoti į savo išrinktus politikus, tiek melstis už to žmonės, kad jie na, atsiverstų ar kad jiem kažkas padėtų apšviestų protą ir kad tokių panašių iniciatyvų daugiau nebūtų.
Tikrai paminėjote labai svarbų apsisprendimo priežastingumą, tai kad ši problema nėra šiandienos problema, jinai ateina iš to sovietinio laikotarpio po antro pasaulinio karo, kai Lietuva buvo okupuota ir savo valdžios kaip ir neturėjo, jinai buvo tik dekoracija, visos direktyvos, visos normos, visos pajamos buvo skaičiuojamos Kremliuje. o mes buvom tik vykdytojai. Ta prasme, turėdom atlikti normas, pildyti planus, vykdyti petilietkas. Žodis nelietuviškas, bet penkmečius, taip jie taip skambėjo. Ir viskas buvo planuojama. Ir iš tikrųjų abortų darimas, arba ten šeimos formavimas, arba kažkoks požiūris į gimstamumą, ar dar kažką buvo ne mūsų rankose. Gali būti, kad būtent ta praeitis dar yra neįveikta, neįvardinta, neišanalizuota ir dėl tos priežasties kyla va tokie nesusipratimai, kai tik maža dalis visuomenės, valstybės, bendruomenės, kurie yra rinkėjai tų pačių politikų ir vadovų, neturi konkretaus patyrimo ir susiformavusios kultūros, kaip ta šeima turi atrodyti. Užduosiu bjaurų klausimą. Labai atsiprašau klausytojų, kad užduodu tokius klausimus, bet jų neužduoda politikai. O gal reikėtų daryti takoskyrą? Tais reikalais, kurie yra būdingi šeimai, tais įstatymais, šeimų institucijos ir turėtų pasirūpinti. Apie abortų galimumą ar negalimumą turėtų spręsti tėvų bendruomenės arba tėvų kažkokie išrinkti komitetai, ar kaip jos ten pavadintume, bet neturėtų teisės spręsti, na, dimensinio amžiaus pensininkas, arba kalėjime sėdintis skolininkas, arba vaikų neauginusi moteris, kuri dirba stoties rajone. Ir taip toliau, galbūt paveskime priimti sprendimus ir tiems, kurie tai gali atsakyti, ir nekraukim ant pečių kitos profesijos žmonėm pareigų, kurių jie nelabai ir turbūt ir vertina. Gi sustabdymas šito įstatymo įvyko tik dėl to, kad išsigando, jog jų nerinks į tas vadinamasias valstybinės institucijos vietas, o ne dėl esmės, kad sutarėm, jog šito projekto dar negalima vykdyti Lietuvoje, todėl kad nepriaugom. Ar ne taip?
Labai įdomus jūsų pasiūlymas, jeigu būtų čia klausima mano asmeninės nuomonės, tai man iš tikrųjų labai patiktų, jeigu mes galėtumėm suburti tokią instituciją iš tikrųjų šeimos žmonių arba šeimos gyvenimą suprantančių žmonių, kurie galėtų padėti spręsti tokius klausimus. Tačiau iš esmės, kad tai būtų įgyvendinta, mums vis tiek reikia politinio sprendimo kažkur, ar tai Seime ar panašiai, ar ne, kad būtų kažkam deleguota šita sprendimo galia, nes iš tikrųjų mes dabar šituos klausimus tiesiog ir esam sutelkę savo parlamente. Sprendimo galia iki šiol yra parlamente. Ten sprendžiasi, kas keičiasi ir kas nesikeičia. Ir ten šiandien yra visa ta apsisprendimo teisė mūsų atstovų ir sukoncentruota. Tačiau iš tikrųjų, kalbant apie tą sovietmečio traumą patirtą, aš sakyčiau, kad tai yra ir traumos turbūt daugelio moterų, kurios sovietmečių darėsi abortus, tai yra tuo metu, kai jie būdo pristatinėjami kaip, na, eilinė praktika, praktiškai absoliutinis gėris ir net nebuvo jokio balso, apart turbūt bažnyčios kuluarų, kuriuose buvo sakoma, na, gal vis dėlto čia toks negeras dalykas, gal tu nedaryk taip toliau. Bet viešumoje nebuvo nei jokių organizacijų, kažkokio švietimo ar kalbėjimo, kad, na, vis dėlto čia negeras procesas, kad tau pačiai bus daugybė ir psichologinių, ir fizinių bėdų, ir kad apskritai tai vaiko nužudimas. Tai iš esmės mes dabar bent jau kas įvykė per pastaruosius 30 metų, kad ačiū Dievui mes galim bent jau viešai kalbėti apie neigiamas aborto pasekmes. Tai ir tai jau yra šis tas, o iš esmės tie žmonės, kurie ten, pirots, nuo kokių 55 metų, jeigu nesuklysiu, tas įsakymas yra Lietuvoje pasirašytas, LTSR, sveikatos apsaugos ministro, tai tuo metu iš esmės iki pat turbūt 90-ųjų nebuvo iš esmės net tokios nuomonės, kuri sakytų, kad tai yra negerai. Ir tam tikra prasme sunku kaltinti, aišku, tas moteris, nes jos savotiškai neturėjo tokios kultūrinės terpės, tos informacijos, kaip tai yra negerai ir kaip jom pačiom tai gali būti negerai. Bet iš esmės po to, kai žmogus turbūt yra atlikęs tuos dalykus ir jis turi tą tokį sužeidimą iš senų laikų, jis jo labai retas sugeba perlipti ir pradėti žiūrėti, kad tai, ką aš dariau, buvo iš tikrųjų labai blogai. Dažniausiai, žmogus linkęs neigti, ignoruotai. Ir turbūt va šitas neigimas ir ignoravimas, jisai ir yra dėl ko mes norim pasilikti toj senoj tvarkoj. Nes va aš kaip žiūriu ir kai matau tuos sprendimus Amerikoje, aš matau abortus kaip tokią seną tarybinę tvarką, iš tikrųjų besivilkanti. Jeigu mes kalbam apie sovietmečio įtaką ir šleifą, tai va čia yra sovietmečio šleifas ir žmonės yra labai taip asmeniškai sužeisti šitų sprendimų ir jie nenori pripažintos klaidos, jie nenori pripažintos klaidos ir savotiškai dėl to arba pritaria tokiem panašiem pasiūlymam, kurie iš esmės nieko nekeičia arba įtvirtina tą tvarką, kuri yra dabar Lietuvoje, kad jį testus ir toliau, arba ignoruoja tiesiog situaciją.
Jūs, Dovilai, priminėte dar vieną temą, kuri yra glaudžiai susijusi su būtent šioje radio laidoje, kuri yra skirta tik suaugusiam žmonėm. Ir būtų gerai patraukti mažamečius vaikus nuo radio imtuvų šiuo metu, kas atsakingai klausotės ir gyvenate. Nebūtina vaikučiams žinoti tų visų dalykų, peripetijų, apie kurias mes šiandien kalbame. Užaugs patys, supras, kodėl ir padėkos tėvams, kad vaikystės nežalojote. Bet kalbėti reikia ir pasiklausyti reikia ir tikimės, jog šnekame netuščiai, kad konsoliduoti jėgas, parengti žmonės drąsai ir kovai už moralinės vertybės, kurias ir atstovauja ne vien katalikų bažnyčia Lietuvoje, atstovauja daug kas, todėl galime susitelkti. Ir šiandien kalbame apie abortų žalą ir su tuo susijusiomis teisinėmis praktikomis bei normomis, kurios yra bandomas uždėti ant mokesčių mokėtojų bei rinkėjų pečių per įstatymų leidybą. Tema dar viena tokia artima yra vaikai, kurie užauga nepilnose šeimose ir sovietinių laikų, tai yra tarybinės okupacijos metu, Lietuvoje buvo internatai ir vaikų namai, kur buvo surenkami vaikučiai, kurie turėjo negalę, bet kokią protinę, fizinę negalę. Aš daug metų dirbau dailės terapeutu, būtent su neįgaliais vaikais Vilniuje ir mačiau tų vaikų gyvenimą iš arti, daugiau negu jų tėvai, biologiniai tėvai. Buvo priimta norma, kad jeigu šeimoje gimė neįgalus vaikas, kad tėvam netrukdyti atlikti tarybinio darbininko, inteligento ar valstiečio darbą ir pareigą, tie vaikai buvo paimami į valdiškus namus, į specialias ugdymo įstaigas, kuriuose ir dažniausia numirdavo. Viduklėje, kurioje ilgą laiką dirbo monsinjoras klebonas Alfonsas Svarinskas, už parapijos kapinių tvoros yra kapeliai, kurie pasižymi tuo, jog ten tie vaikai ir buvo laidojami net ne kapų teritorijoje. Su monsinjoru nekartą esame kalbėję apie tą moralinę problemą, kad jeigu tas vaikas ir tai buvo nuskriaustas tėvų, nuskriaustas gamtos, gimimo, įsikišimo, įsiterpimo kažkokio negero veiksmo, taip jisai buvo padarytas kankiniu, tai jį dar ir laidodavo už kapinių tvoros, kaip gyvūnėlį. Ir tai yra. Ir aš manau, ne vien viduklė, žmonės neleis sumeluoti, vidukliečiai, ar tiesa kalbu, taip. Daug kur taip yra, buvo. Matėme, kaip tai atrodo, matėme, kaip tie vaikai gyveno. Ir buvo tiesiog priimtas geras sprendimas palengvinti tėvams jų tragišką dalę dėl gimusio vaiko, kuris turi labai rimtų sveikatos problemų. Ar ne tas pats yra su dabartinė abortų politika, kai žmonės, reiškia, dėl tam tikro supratimo, reiškia, priima šitą vaiko gimimą kaip problemą, nepakeliamą, ir valstybė, jos vadovai, geriečiai, bando tiem žmonėm padėti. O gal yra dar kitaip?
Tai jūs labai gerai pastebėjot apie tai, kad dabar ta egzistuojanti tvarka abortų ir dabartinės technologijos, kurios skiriasi nuo sovietmečio, iš esmės jos padeda identifikuoti vaisiaus būklę pakankamai anksti, jo visas ligas, ir tai dažnai iš tų būtent 2500 abortų, kurie kasmet Lietuvoje yra atliekami, nemaža dalis, bent beros daugiau negu 200 ar 300 žmonių yra vien dėl Dauno sindromo abortuojami Lietuvoje. Tai iš tikrųjų yra, kaip jūs sakot, tam tikras esą suformuotas palengvinimas tėvam atsisakyti savo vaiko, tai jį tiesiog nuo šiuo atveju nužudyti, tačiau aš mėgstu šitą abortą vadinti eugeniniu abortu, tai yra tikrai toks, tikrai ta žodžio prasme nacistinis, tikrai ta žodžio, giliausia ta žodžio prasme nacistinis veiksmas, kadangi žinom, kad nacių Vokietijoje taip pat buvo priimtos politinės programos, kaip su negale gimę žmonės turi būti eliminuojami iš visuomenės, geriausiu atveju, turbūt dažniausiu atveju nužudomi, kad tiesiog netrukdytų vystytis tolesniem Reicho planam, tai iš esmės tokie sprendimai rodo, kad pernelyg nepasikeitėm nuo to antrojo pasaulinio karo laikų, kur dabar visi žvelgia su siaubu ir sako, o jėtus, o kaip tada žmonės galėjo šitaip elgtis ten ir panašiai, tai tam tikri aspektai jie iki pat šioliai dėja, bet jie egzistuoja. Ir aš tik tai dar pastebėsiu apie tą sovietinę santvarką ir požiūrį į šeimą ir tuos pokyčius, tikrai ne tik abortai, bet apskritai bendrai visas požiūris į vaikus, į šeimą, į šeimos tarp pusavio santykius vaikų, tėvų yra tiek įnešta tokio destrukcijos. Yra tiek įnešta destrukcijos naikinančios, kur mes būtent, jūs minėjot, kur buvo norma jau anksčiau, kad vaikus, jeigu jis yra neįgalus, tu turi laikyti tik neįgaliems skirtoje įstaigoje, kurie dažniausiai dėl prastų sąlygų ir numirdo. Aš labai džiaugiuosi, kad aš turiu draugą Tomą Vilucką, jis turi ir brolį Marių Vilucką. Tai tinklaraštininkas Tomas Marius piešė ikonas, tai yra žmonės, kurie gimė sovietmečiu ir kurių tėvai sugebėjo, bet kovingi buvo, sugebėjo juos iš tikrųjų auginti namuose, tai tikrai sovietmečiu buvo labai nelengva ir turbūt pats Tomas galėtų žymiai daugiau papasakoti apie visą tą laikotarpį ir kaip tėvai juos augino, kadangi jie buvo gimę taip pat su negale. Tai ir aš žinot, kadangi pats turiu sūnų, jam pusę metų mes dabar daug dalykų natūraliai domiesi dėl vaiko auginimo ir kiek teko domėtis, tai iš tikrųjų sovietmečiu net ir tokie dalykai kaip maitinimas krūtine buvo žymiai retesnis atvejis, negu žinot, dabar jis vėl iš naujo sugrįžta daugybė moterų, net tada, palyginus su mūsų močiučiu, pavyzdžiui, kartą buvo promočiučiu, jau gerokai mažiau žindė vaikus dėl tos tokios super griežtos tarybinės sistemos, kur tu po 2 mėnesių turėjai grįžti į savo darbo vietą, toliau dirbti į tuos komunistinius fabrikus ir dėl šių aplinkybių iš esmės vaikai po 2 mėnesių patekdavo į lopšelius, atskirti nuo mamos. Tai iš esmės jau tada tas formuota tokia praktika, kur vaikai buvo vos nedirbtinai atskiriami nuo tėvų, formuojant tokią politiką, kad tu turi privalai grįžti į darbą ir kad nei tie neįgalus vaikai, nei vaikai apskritai neturi tau maišyti dirbti. Ir va ta tokia suformuota praktika, tie tokie sužeidimai, jie, aš manau, eina iki pat šioliai. Daugeliu žmonių, aš džiaugiuosi, kad tam tikrose vietose mes sugebam jau pradėti vertinti šeimą, pradėti vertinti tą unikalų mamos ir vaiko ryšį, šeimos ryšį. Ir galbūt per kažkokį laiką mum pavyks apsivalyti nuo viso to.
Laidos pradžioje palietėm tokią temą, kuri vadinasi veidmainystės arba manipuliacijų technologijos, kaip pavyzdžiui šitas įstatymas yra pridengtas reprodukcinės sveikatos terminais arba panašiais, aš čia necituoju, galbūt bendrinė tokia tvarka. Ir toje reprodukcinėje sveikatoje yra abortas ir turbūt ten nusakoma yra, kiek tų abortų yra labai sveika, nuo 2 iki 24 ar 115, kiek čia yra, kažkokia logika turbūt turi būti, ar ne?
Jūs turime skaičių?
Taip.
Aš tiesą sakant, dėl skaičius nepasakysiu, tikrai šito nežinau, bet aš žinau, kad terminas būtent ten yra nurodytas įstatymai iki 22 savaitės ir aš specialiai, man pasidarė įdomu, aš suvedžiau internete apie 22 savaičių kūdikį vaisių ir aš radau informacijos, kad na, su dabartinė taip pat medicinė pažanga, tai yra jau gimusių 22-23 savaičių vaikų, kurie išgyvena. Pilnai išgyvena. Jie yra žmonės, ir kurie pilnai gali jau savarankiškai, netgi savarankiškai išgyventi gimę. Ne visi aišku, tačiau tikrai pakankamai ta tikimybė egzistuoja, kad jie gyventų toliau ir būtų sveiki. Tai iš esmės visas tas įstatymas, aš kaip ir minėjau, na, toks yra pridengtas pridengtas žmonių žudimas tom žiauriausiam priemonėm. Ir aš tik tai prisimenu, kad, pavyzdžiui, Kalifornijoje, Jungtinėse valstijose apskritai, kuomet buvo naikino konstitucinė teisė abortus, tai kiekviena valstija labai skyrėsi, kaip reguliuos dabar nuo šiol abortus. Vienos apskritai jos uždraudė, kurios konservatyvesnės, o štai Kalifornijoje ar panašiose valstijose apskritai egzistuoja pasiūlymai abortus daryti iki pat 9 mėnesio. Tai iki pat gimimo. Kiek žinau, dar nebuvo priimtas šitas statymas, tačiau tikrai jis buvo svarstomas Kalifornijai ir tai netgi buvo apskritai abortų klausimas tapęs demokratų partijos rinkimo ašimi. Viceprezidentė Kamala Harris, kuomet atėjo rinkimuose, iš tikrųjų abortus laikė vienu pagrindiniu savo klausimu ir, nu ir vienus vartus prapylė tos rinkimus, tai galim tik pasidžiaugti, kad vis dėlto nesuveikia šitas dalykas, tačiau vis dėl to, kai tu esi vienos iš dviejų pagrindinių partijų Amerikoje atstovė ir imi šitą klausimą, yra vis dėl to, aš kartais sakau, kad čia yra tokio, nežinau, net politinės satanizmo apraiškos, kodėl šitas klausimą padaryt ašiniu net ir tokiu pagrindiniu kažkokiu leitmotyvu tavo rinkimuose. Tai man sunku kitaip paaiškinti, negu kaip tam tikrus, aš sakau, arba asmeniai sužeidimai, arba kažkokie apsėdimai gal žmogui yra kankina ir jis tada krypsta į tokią kryptį, kur tie nekalti vaikeliai iš esmės yra žudomi.
Laidos pabaigai norisi paklausti, kaip apsisaugoti nuo tokių manipuliacijų, politinių manipuliacijų, veidmainystės, be abejonės. Ir ko kito, kas mus labai pažeidžia, dabar daro irgi žaizdas moralinės, nes mūsų bendruomenė skaldoma, mūsų pažiūra, jeigu yra krikščioniška, kaip mes sakytume, katalikiška, jinai yra laikoma kažkokia atgyvenusi, atgyvena, nemodernė ir taip toliau. Ir yra daug visokio atsiranda terminų, kurie duoda atskirti, reiškia, į paribį stumia. Kaip apsisaugoti nuo šitokių dalykų?
Jeigu kalbant konkrečiai dėl šito sprendimo, kaip jūs paminėjot, kad ar čia mes pernelyg senoviški, nemodernus, taip toliau, tai būtent aš vis dėlto būčiau toj pusėje, kad kaip tik laikai keičiasi, kaip tik modernus dabar yra tie, kurie prieštarauja abortam, o ne tie, kurie už. Tie, kurie už, yra pasilikę kažkokiam 70-ųjų sovietmetį ar kažkokiuose senuose socialistiniuose sprendimuose, kurie pagrindė beje būtent irgi socialistų partijų arba kairiųjų partijų buvo įtvirtinti toje pačioje Vakarų Europoje. Tai šitas būtų momentas, o kitas dalykas, kaip apsisaugoti, pirmiausia, reikia pradėti dalykus vadinti tikraisiais jų vardais. Ir būtent mes neveltui ir pradėjom nuo to, kas yra abortas ir kaip jis yra dar slepiamas po dar kitais burtažodžiais apie reprodukcinę sveikatą. Labai aiškiai kalbėti, kad tai yra politiškai įteisintas žmonių žudimas šiuo atveju. Jeigu tai yra neįgalus vaikai, ar ne yra jiem abortas atliekama, kad tai yra eugeninis abortas. Ir man keiščiausia yra, kuomet iš kai kurių valstybinių institucijų žmonės, kurie kalba apie rūpestį ir neįgalių asmenų ar vaikų integraciją, tuo pačiu gina tokios įstatymo iniciatyvas dėl abortų. Tai šiuo atveju tas pasiūlymas jų yra, ar ne, kad apskritai geriau nužudyti žmogų yra, negu jam gyventi. Tai čia šiuo atveju, man atrodo, čia yra viena iš tokių esminių aspektų, kad mes kaip krikščionis ir kaip, nežinau, sveiko proto žmonės turėtumėm laikytis tos linijos, kad gyventi yra geriau negu negyventi, negimti. Ta prasme, žudyti yra blogis, ta prasme, ir visais atvejais tai taip yra. Ir šiuo atveju, kuomet mes užliuliuojam save kažkokiuose kituose terminuose, tai mums ir tas nužudimas žmonių gal atrodo kažkoks priimtinesnis, kažkoks netoks baisus. Nuo viso to ir prasideda tas, mes esam tiesiog užmaskuojami, visą tai užmaskuojama, mes pasidarom nejautrus tiem klausimam, nebegirdim jų, nebematom, o ir nenorim kartais matyti tų reiškinių. Ir tai iš esmės ir padiktuoja, kad vis dar tokius sprendimus Lietuvoje turim, bet laikai keičiasi, aš manau, kad jie keičiasi ir kad vis daugiau ir daugiau bus žmonių, kurie pasisakys prieš abortą ar visuomeniai, ar politikoje. Mes matom, kaip visi gyvybės maršai, kuriuose žmonės žygiuoja Italijoje, Amerikoje ir kitur, jie irgi auga, didėja Lenkijoje. Tai mane įkvėpė, tų žmonių pavyzdys mane įkvėpė, kad laikai keičiasi ir kad kartais situacija gali pasikeisti taip greitai, kaip mes net neįsivaizduojam. Kaip vat, buvo 50 metų galvojama, kad nu, niekas dėl tų abortų įstatymų jau nesikeis, ėmė ir pasikeitė Amerikoje. Tai jeigu keičiasi ten, nematau, kodėl negalėtų pasikeisti ir kitur.
Dėkojame Jums, gerbiamas Dovilai. Ar galime taip ir pabaigti šią laidą, sudėtingą laidą?
Manyčiau, kad galim su tą viltim ir pabaigti, kad abortas kaip toks tikėkimės bus išgyvendintas.
Dėkojame ir Jums, mėly radio klausytojai, kad šią valandėlę probleminės laidos temoje Jūs likote ištikimi Marijos radijui ir dėkojame žinomo politologui Dovilui Petkui už pasidalinimą. Prie mikrofono buvo taip pat Liutauras Serapinas, ragindamas Jūs ir toliau likti su Marijos radijui.